Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə İran uran zənginləşdirdiyini və nüvə texnologiyası olan ölkələr sırasına qatıldığını bildirir. Pakistandakı partlayışdan azı 40 nəfərin ölməsi xəbəri gəlir. Berlusconi seçkidə uduzmasını qəbul etmir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 17 yaşlı azərbaycanlı qızın quş qripinə yoluxduğunu və sağaldığını bildirir. Prezident aparatının rəsmisi Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycanı hədələmək haqqı olmadığını deyir. Xəbərlər, İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəşad ölkənin uğurla uran zənginləşdirdiyini deyərək, nüvə yanacağına tələbatın ödənməsi yolunda böyük irəliləyiş olduğunu bildirib. Milli televiziya ilə çıxışında Əhmədinəşad İranın tezliklə nüvə texnologiyası olan ölkələr sırasına qatılacağını deyib. O, qərbi İrana təzyiqləri dayandırmağa çağırıb. İranın nüvə rəsmiləri ölkənin 110 ton uran zənginləşdirdiyini deyirlər. Bundan qabaq Ağ Ev son gəlişmələrin İranın səhv yolda olmasından soraq verdiyini bəyan eləmişdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın aprelin 28-nə qədər bütün uran zənginləşdirmə işini dayandırmasını tələb eləmişdi. İran bu tələbi rədd edərək uran zənginləşdirmə haqqının olduğunu deyirdi. Qarşıdurmanın yoluna qoymaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi bu həftə İrana səfər planlaşdırmışdı. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Aftab Serpau Kərraçi şəhərindəki partlayışdan azı 40 nəfərin öldüyünü deyir. Hadisə dindarların toplantısı yaxınlığında baş verib. İlk məlumatlarda deyilirdi ki, Məhəmməd Peyğəmbərin ad gününü qeyd eləməyə gələn dindarların yığıncaq yeri olan parkda səhnənin altında bomba qoyulubmuş. Amma Daxili İşlər Nazirliyi bu partlayışı intiharçının maşınla törətməsi ehtimalını da araşdırdıqlarını deyib. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi seçkidə uduzduğunu qəbul eləmir. Daxili İşlər Nazirliyinin bu saatlarda açıqladığı rəsmi rəqəmlər Romano Prodi'nin başçılıq elədiyi sol mərkəzçi koalisiyanın həm aşağı, həm də yuxarı palatada çoxluq qazandığını göstərir. Amma bu, Berlusconi'nin blokunun aldığı səslərdən cüzi sayda çoxdur. Berlusconi səslərin sayılmasında qanunsuzluqlar olduğunu deyərək bunu yoxlamağı tələb edir. O, həmçinin İtaliyada, Almaniyadakı kimi geniş koalisiyanı da mümkün saydığını deyib. Laboratoriya testləri Azərbaycanda daha bir nəfərin quş qripinin H5N1 virusuna yoluxmasını təsdiqləyib. 17 yaşlı həmin qız müalicə olunaraq sağalıb. Bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı həmin məlumata görə martın 11-də quş qripi simptomları ilə xəstəxanaya düşən qız müalicə olunub və evə göndərilib. Həmin qız Salyan rayonunun Dayikənd kəndindəndir. Onun 15 yaşlı əmsi qızında da həmin virusun olduğu əvvəllər təsdiqlənmiş və o müalicə olunmuşdu. Bugün təsdiqlənən fakt Azərbaycanda H5N1 virusuna yoluxanların sayını 8-ə çatdırdı. Onlardan 5-i fevralın sonunda martın əvvəlində ölüb, 3-ü isə sağalıb. Ölənlərdən 4-ü Dayikənd kəndindəndir. 2003-cü ildən bəri quş qripinin H5N1 virusuna dünya boyu 193 nəfərin yoluxması təsdiqlənib, onlardan 109-u ölüb. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılıbmı? Dağlıq Qarabağla bağlı beynəlxalq vasitəçilərinin yeni təklifi varmı? ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye bu gün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında həmin suallara cavab verib. Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək.
Bugün Bernard Fassiye'nin keçirdiyi mətbuat konfransından belə bəlli oldu ki, vasitəçilərin yeni həll prinsipləri var, onlar yeni təklif edirlər. Fassiye bildirdi ki, onların Bakı səfərindən sonra artıq o Yerevana gedəcək və öz fikirlərini orada da bildirəcək. Onun dediyinə görə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Amerikalı həmsədri Steven Mann və Yuri Mezlyakovun da regiona səfəri gözlənilir. Bundan sonra onlar mayın 1-ci həftəsi Moskvada görüşüb aprel səfərlərinin yekunlarını müzakirə edəcəklər və ondan sonra onlar Bakıya gəlib regiona gələcəklər və öz təkliflərini bildirəcəklər. Eyni zamanda həmin səfər prezidentlərin görüşünə hazırlıq kimi də qəbul edilə bilər. Çünki onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü planlaştırırlar. Bu görüşün başlamasına çok ümit edirlər. Həmin görüşdə onlar təklif verəcəklər prezidentlərə. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll prinsiplərinin yeni variantını təklif edəcəklər və o bildirir ki, burada tərəflərin 80% istəkləri gerçəkləşdirilir.
Qəbul ediləsi çox çətin olan qərarlar olacaq. Heç bir sülh razılaşması tərəflərdən heç hansı birinə onun ümidlərinin 100% doğrulmasını təmin etmir.
Bu günlərdə belə bir fikir yayılmışdı ki, məlumat yayılmışdı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da problemin həlli ilə bağlı yeni təklifləri var. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bu məsələyə münasibət bildirərkən demişdi ki, rəsmi Bakı Birləşmiş Ştatlarının həmin təkliflərinə münasibəti Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bölgəyə gələndən sonra, yəni aprelin 18-dən sonra buna münasibət bildirəcək. Amerikanın Bakıdakı səfiri də belə bir təklifin olduğunu bildirmişdi, amma o demişdi ki, bu yeni bir təklif deyil.
Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinlədik. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Təşkilatının rəisi Əmrə Taneri qəbul edib. Aprelin 18-də Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Abdülkadir Aksu Bakıya rəsmi səfərə gələsdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Türkiyənin Bakıdakı səfirliyindən məlumat veriblər. Prezident aparatının rəsmisi Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycanı hədələmək haqqı olmadığını deyir. Marif Çingizoğlu Bakıdan xəbər verir.
Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini dondurmaq istəyirsə, dondursun. Amma heç kimin Azərbaycanı hədələməyə haqqı yoxdur. Bu sözləri çərşənbə axşamı Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində deyib. Mayın 13-də Milli Məclisdəki boş yerlərə keçiriləcək təkrar seçkilərin demokratik, şəffaf və ədalətli keçiriləcəyini deyən Əli Həsənova görə Azərbaycan müstəqil dövlətdir və hər hansı məsələyə görə kimsənin onu hədələməyə haqqı yoxdur.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, özünün dövlət maraqları var və heç kim, o cümlədən Van der Linden də Azərbaycana belə hədə gəlmək ixtiyarı yox.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Rene Van der Linden bir qədər əvvəl bildirmişdi ki, təkrar seçkilər qeyri-demokratik keçiriləcəyi halda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın mandatına yenidən baxıla bilər. Qrosun təşəbbüsü ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının ötən sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının təsdiqlənməməsi məsələsi qaldırılmışdı. Amma Aşpa nümayəndələrin mandatını təsdiqlədi və qərarı aldı ki, yekun qiymət nəticəsi ləğv olunan yerlərə keçirilən təkrar seçkilərdən sonra veriləcək. Cənab Həsənov təkrar seçkiləri müşahidə edəcək missiyanın tərkibində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Grossun olmamasına da münasibət bildirib. Şöbə müdürünün sözlərinə görə bu, Andres Grossun Azərbaycana qərəzli mövqe ilə bağlıdır. Əli Həsənova görə Andres Grossun Azərbaycana hansısa sanksiya tətbiq edilməsi ilə bağlı təklifi Avropa Şurasında qəbul edilmədikdən sonra onun Azərbaycana gəlməyəcəyi əvvəlcədən məlum idi. Andres Gross isə ötən həftə Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, bu dəfə Azərbaycana gəlməməyə özü qərar verib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Rasist hücumlarına etiraz üçün bugün Sankt-Peterburqda minə yaxın adam nümayişə çıxıb. Etirazçılar bu yaxın illərdə öldürülmüş əcnəbilərin şəkillərini daşıyıblar və faşizmə son qoyulsun Sankt-Peterburq əcnəbi qəbristanlığı kimi şüarlar söyləyiblər. Ötən həftə öldürülən Afrikalı tələbənin dostu Georgis Nounga ksenofobiyaya qarşı birləşməyə çağırıb.
Я думаю, что нету ни одной страны в Африке.
Düşünürəm ki, Afrikada və ya Latin Amerikasında rusları yalnız rus olduğuna görə hansısa başqa bir ölkədə öldürmürlər. Yoxdur. Heç yerdə belə bir şey yoxdur. Senegallı tələbə Lamzar Sambanı aprelin 7-sində gecə klubundan çıxanda güllələmişdilər. Polis hadisə yerindən üstündə faşist rəmzləri olan tüfəng tapıldığını bildirmişdi. Prokurorluq irqi zəmində qətl ittihamı ilə cinayət işi açmışdı. Aprelin 10-da 28 yaşlı Sankt-Peterburq sakini həmin qətllə bağlı həbs edilib. Sova adlı qeyri-hökumət təşkilatının məlumatına görə, bu il Rusiyanın ikinci iri şəhərində rasist hücumlarından 2 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydili ölkənin MDB ilə əlaqələrini dəyişməyəcəyini deyib. Bundan qabaq Rusiya Gürcüstan çaxırının ixalına qadağa qoyanda ölkənin parlamentində MDB-dən çıxmaq barədə söhbətlər getmişdi. Nogaydili çaxır zavodundakı çıxışında deyib. Təkcə parlament üzvləri yox, bizim hamımız MDB-nin səmərəsizliyini tənqid edirik. Amma Gürcüstanın gündəliyində MDB-dən çıxmaq məsələsi yoxdur. O biri tərəfdən mən parlamentin sədri və deputatların mövqeyini başa düşürəm. Onların tənqidləri başa düşüləndi. Nogaydili. Bundan qabaq parlamentin sədri Nino Burcanazi demişdi ki, çaxır ixracına qadağa qaldırılmasa ölkə MDB-dən çıxa bilər. İraqın Şiə Alyansının liderləri İbrahim Əl-Cəfərinin baş nazirliyə namizədliyinin üstündə durub durmamaq barədə bir qərara gəlməyiblər və sabaha əlavə danışıqlar təyin ediblər. Sünni və kürdlər onun namizədliyini artıq rədd ediblər. Əl-Cəfərinin dava partiyası onun namizədliyi üstündə durur. Şiə Alyansına daxil olan partiyalardan birinin Fatih İlanın nümayəndəsi deyib ki, Əl-Cəfərinin namizədliyi geri götürülsə, Alyans başqa bir namizəd verə bilər. Bu məsələnin həll olunmaması İraqda parlament seçkilərindən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, hökumət formalaşdırmağa imkan vermir. Qazaxıstan Məhkəməsi müxalifət partiyasının xeyrinə qərar çıxardı. Alqa Partiyası Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat ərizəsinə rədd cavab verməsindən məhkəməyə şikayətlənmişdi. Nazirlik təqdim olmuş imzaların yarıya qədərinin həqiqliyindən şübhələndiyini bildirərək rədd cavab vermişdi. Hələ məhkəmə prosesinin davam edəcəyi gözlənilir, çünki Ədliyyə Nazirliyi bugünkü məhkəmə qərarından sonra şübhəli saydığı imzaların daha bir siyahısını təqdim edib. Efirdə günün iqtisadiyyat xəbərləri, mikrofonunda Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan öz ərazisində istehsal olunan quş əti və yumurtanın başqa ölkələrə ixracına qoyduğu qadağanı götürüb. Qadağa bu ilin fevralında Azərbaycanda köçəri quşlarda quş qripi xəstəliyinin tapılması ilə bağlı tətbiq olunmuşdu. Dövlət Baytarlıq Xidməti qadağanın götürülməsini quş qripi xəstəliyi tapılan yaşayış məntəqələrində karantinin ləğv edilməsi ilə əlaqələndirib. Bundan başqa Azərbaycan, Hollandiya və Macaristandan quş əti gətirilməsinə qoyulan qadağanı da ləğv edib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bu il Azərbaycan iqtisadiyyatına 300 milyon avrodan artıq sərmayə yatırmaq niyyətindədir. Bu barədə Azərbaycanda səfərdə olan bankın prezidenti Jean Lemier bildirib. Onun sözlərinə görə, bank Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına fəal şəkildə dəstək verməyə hazırdır. 2006-cı ildə ölkənin bank sistemində Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının kredit portfeli və investisiyaların məbləği 2 dəfə artacaq. Economist Intelligence Unit dərgisinin prognozuna görə, 2006-2009-cu illər ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul ildə orta hesabla 20% artacaq. Amma dərginin prognozuna görə, 2009-2010-cu illərdə neft-qaz sektorunda fəallığın zəifləməsindən sonra ümumi daxili məhsulun artım həcmi kəskin şəkildə azalacaq. Yaxın illərdə neftin hesabına dövlət büdcəsinin gəlirləri artacaq, hökumət ölkənin pis vəziyyətdə olan infrastrukturunun bərpası üçün böyük həcmdə vəsait sərf etməyə başlayıb, amma Economist Intelligence Unit dərgisinin proqnozuna görə 2009-cu ildən sonra bu sahədə çatışmazlıq yarana bilər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Rusiyanın sonuncu çarı 2. Nikolayın nəslindən olanları siyasi repressiya qurbanı kimi tanımamaq barədə baş prokurorun qərarını məhkəmə təsdiqləyib, amma vəkil yuxarı instansiyaya üz tutur. Paytaxtın Tverskoy rayon məhkəməsindən bugün rədd cavab alan vəkil German Lukyanov Moskva məhkəməsinə müraciət edib. Rusiyanın baş prokurorluğu Romanovlar ailəsinin siyasi səbəbdən öldürülməsi barədə faktlar olmadığını deyərək bəraid barədə ərizəni rədd eləmişdi. 1918-ci ildə bolşeviklər çarı və ailə üzvlərini öldürmüşdülər. Sonradan Romanovlar nəslindən olanlara bəraid verilsə də, 2. Nikolayın ailəsi bu siyahıya düşməmişdi. Moskva məhkəməsində bu mübahisəyə aprelin 24-ündə baxılacaq. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. İran uran zənginləşdirdiyini və nüvə texnologiyası olan ölkələr sırasına qatıldığını bildirir. Pakistandakı partlayışdan azı 40 nəfərin ölməsi xəbəri gəlir. Berlusconi seçkidə uduzmasını qəbul etmir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 17 yaşlı Azərbaycanlı qız uşağının quş qripinə yoluxduğunu və sağaldığını bildirir. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. George Bushla İlham Əliyev hansı məsələləri müzakirə eləyəcəklər?
Nə İran, nə Rusiya Azərbaycana heç zaman müttəfiq olmayacaq. Dövlət bundan yararlana bilər.
Azərbaycan hökuməti söz verirdi, qazın qiyməti qalxmayacaq. İndi deyir, qiymətə yenidən baxacaq.
Tariff increase must
Tarifləri çox aşağı sürətlə qaldırmaq lazımdır. Elə bir səviyyə qədər ki, enerji daşıyıcılarına çəkilən maya dəyəri heç olmasa örtülsün.
Olimpiya çempionu Fərid Mansurovun cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyacı var. Pul isə yoxdur.
Müalicəsinin Almaniya və İsraildə mümkün olduğunu bilir. Amma həmin müalicəyə 15-20 min dollar arası pul tələb olunur ki, buna imkanı yoxdur.
Buna çatmır, çünki bütün ailə mənim üzərimdədir.
İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti olandan 2003-cü ildən Amerikaya dəvət almamışdı, indi aldı. Niyə məhz indi? Ya vaxtın elə bir əhəmiyyəti yoxdur? O biri tərəfdən dəvəti niyə də almasın? Bu il Bakı Ceyhan işə düşür. Və ya Amerika təbii ki, istəyər ki, Azərbaycan onun yanında olsun, nəinki Rusiyanın. Və ya Azərbaycanın qonşusu İranla Amerikanın problemləri son vaxtlar kəskinləşib və s. Ancaq bütün bunlar o demək deyil ki, demokratiya problemləri qaldırılmayacaq. Ya bəlkə Azərbaycan müxalifətinin dediyi kimi demokratiya əvvəl neftin, indi isə təhlükəsizlik məsələlərinin kölgəsində qalır. Babək Bəkir Azərbaycan siyasətçilərinin, politoloqlarının bütün bunlarla bağlı fikirlərini öyrənib. Babək, İlham Əliyevin aprelin 28-də Amerika prezidenti Bushla daha çox hansı məsələləri müzakirə edəcəyini gözləyirlər?
İlham, Azərbaycanda bu səfəri şərh edənlər arasında belə fikirlər səslənir ki, Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərində regional neft-qazı layihələrinin təhlükəsizlik məsələsi mühüm yerlərdən birini tutacaq. Bundan başqa yerli müşahidəçilər səfərdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi məsələsinin müzakirəsini də istisna etmirlər. Azərbaycanda hesab edirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti həm sülh danışıqlarının nəticəsiz şəkildə uzanmasını, həm də tez-tez eşidilən müharibə çağırışlarını neft-qaz layihələrinə təhlükə hesab edir. Yerli müşahidəçilərin fikirlərinə görə məhz bu təhlükə üzündən Amerika Birləşmiş Ştatları Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli prosesini sürətləndirmək niyyətindədir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərindən müəyyən gözləntilər var. Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradovanın sözlərinə görə onlar çox istərdilər ki, bu səfər Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş nöqtəsi olsun.
Zahirən görünən orasıdır ki, doğrudan Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi bu ilki yaranmış imkanlardan maksimum yararlanmaq istəyir. Hər halda bəyanatlarında, fikirlərində bunlar ifadə olunur. Bunlar fəaliyyətdə də öz konkret nəticəsini edərsə, təbii ki, bu Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı rəslənilən bütün ümidlərin doğrulmasına gətirib çıxarar.
Bununla belə yerli müşahidəçilər bu səfər çərçivəsində İran böhranı ətrafında yaranan məsələlərə də toxunulacağını istisna etmirlər. Ancaq sadalanan bütün bu məsələlər, xüsusilə də İran böhranı ətrafında yaranan proseslərlə bağlı Azərbaycanın tutacağı mövqe ətrafında da ən müxtəlif rəylər eşidilməkdədir. Hakimiyyəti təmsil edən insanlar açıqca bəyan edirlər ki, anti-İran koalisiyasının yaradılması zərurəti meydana çıxacaqsa, Azərbaycanın bu koalisiyada iştirakı gözlənilmir. Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova deyir ki, Azərbaycan bütün ölkələrlə açıq və səmimi münasibətlərin tərəfdarıdır.
Hər halda düşündüyüm ondan ibarətdir ki, Azərbaycan uzaq tərəfdaşlarına, sərhəddə uzaq tərəfdaşları ilə münasibətlərində, yəni qarşılıqlı hörmətə, qarşılıqlı maraqların ödənməsinə əsaslandığı kimi, öz yaxın qonşuları ilə də bu kimi prinsiplərlə münasibət saxlamağı hər zaman əldə rəhbər tutub. Düşünürəm ki, hansısa Azərbaycanın İrana qarşı hansısa bir alyansda birləşməsi ilə bağlı söylənilən fikirlər ayrı-ayrı adamların təxəyyülünün məhsuludur. Hər halda yenə də bu barədə son söz yalnız müzakirələrdən sonra ölkə rəhbərlərinin birindən səslənəcək.
Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova. Azərbaycanda bir qədər fərqli düşünənlər də var. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir ki, Azərbaycan İran məsələsi ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaxın əməkdaşlıqdan çox ciddi şəkildə faydalana bilər. Onun sözlərinə görə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsində, həm də Xəzərdə özünə aid hissədə mövqeyini gücləndirə bilər.
Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün həyat əhəmiyyət kəsb edir. Nə İran, nə Rusiya Azərbaycana heç zaman müttəfiq olmayacaq. Dövlət bundan yararlana bilər.
Ərəstun Oruclu. Azərbaycanda İran böhranı ətrafında yaranan mövqeylər təkcə bu iki baxışla kifayətlənmir. Hürriyet jurnalının əməkdaşı Şahin Abbasov deyir ki, anti-İran koalisiyasına qoşulmadan da İran böhranı ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etmək olar.
Birinci məsələ Xəzər dənizində o sektorun təhlükəsizliyi məsələsi. Hansısa problem olsa İranla hansısa sanksiyalar və s. Bu Azərbaycanın sektoru Xəzər dənizinin hissəsi geri təhlükəsiz təmin olunsun.
Şahin Abbasov deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətdə qızıl ortanın tapılması tək ölkənin yox, hakimiyyətin də mənafiyinə xidmət edir. Onun qənaətinə görə Prezident İlham Əliyevin bu bir neçə ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət edilməməsi Azərbaycan hakimiyyətini çox ciddi şəkildə narahat edən məsələlər sırasına daxil idi. İlxanın Prezidentin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərində demokratiya və insan hüquqlarına aid məsələlərlə də bağlı müzakirələrin aparılacağı gözlənir. Ancaq Azərbaycandakı müşahidəçilərin qənaətinə görə parlament seçkilərinin əsas turu arxada qaldığından demokratiya və insan hüquqlarına aid müzakirələr səfərin əsas ağırlığını təşkil etməyəcək.
Çox sağ ol, Babək. Bəs NATO Qarabağ məsələsinin həllinə kömək eləyə bilərmi? Bu barədə bir qədər sonra.
Azərbaycanda sahibkar olmaq asandır.
Semişki satan da adam lazımdır ki, icazə versin semişki satsınlar.
Sahibkarın öz hüquqlarını bilməsi hər şeydir.
Əgər məhkəmə ədalətsiz qərar çıxarırsa sahibkar nə eləsin?
Hansı mərhələlərdə sahibkar korrupsiya ilə üzləşir?
O axır, harada, hansı prosesdə o daha çox məmurlarla əməkdaşlıq etməli olur?
Sahibkarların hansı problemlərlə üzləşdiyini bilmək istəyirsinizsə, bugün 20:45-də Maarif Çingizoğlunun təqdimatında şəffaflıq verilişini dinləyin.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Azərbaycan hökumətinin verdiyi vədlər və indi dedikləri və ən əsası qazın elektrikin qiymətinin mümkün bahalanması haqda. Azərbaycanda qazın qiymətini 2 dəfə artıranda hökumət söz verdi ki, 2006-cı ilin sonuna kimi qazın qiyməti qaldırılmayacaq. İndi Tarif Şurasının sədri İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, qazın və elektrik enerjisinin qiymətinə yenidən baxacaqlar. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, qiyməti elə qaldırın ki, neçə olur olsun, maya dəyərindən aşağı olmasın. Ancaq problem odur ki, məsələn, elə həmin qaz neçəyə başa gəlir sualına cavabda rəsmilərin hərəsi bir rəqəm deyir. Azərbaycanda maya dəyərinin hesablanması üsulu yoxdurmu? Bu məsələləri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb. Ülviyə, enerji daşıyıcıların qiyməti hökumətin insarında olan məsələdir. Ancaq enerji daşıyıcıların qiymətini belə mi qaldırarlar? Belə qiymət qaldırma düzgündürmü ekspertlərin fikrincə?
İlxan, düzdür. Enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmaq Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının, xüsusilə də Beynəlxalq Valyuta Fondunun hökumətə tövsiyəsidir. Amma onlar dəfələrlə deyiblər ki, enerji tutumlu məhsullar həssas məsələdir. Qiymətləri qaldıranda el eləmək lazımdır ki, kasıblar bundan az ziyan çəksinlər. Bu yerdə bir haşiyə çıxım ki, beynəlxalq ekspertlərin fikrincə Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiyməti, xüsusilə də qazın, ışığın qiyməti başqa ölkələrə nisbətən çox ucuzdur. Ona görə belə demək mümkünsə qədri bilinmir, həddindən çox israfçılığa yol verilir. Üstəlik bu məhsullar maya dəyərindən ucuz satılır. Ona görə də dövlət bu sahəyə xeyli əvəzsiz yardım ayırır. Nəticədə pulu olan da dövlətin ucuz qiymətə satdığı enerjini alır, olmayan da. Yəni, varlı kəsibin hesabına yaşayır. Halbuki enerjinin qiymətini bazar həddinə qaldırıb, onun pulunu ödəmək üçün kəsibin pulunu öz əlinə versən, bu daha ədalətli olar. İlxan, bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun enerji daşıyıcılarını niyə bahalaşdırmaq lazımdır sualını olan cavabıdır. Dünya Bankı da hökumət üçün xüsusi bir araşdırma aparıb ki, qiymətlərin bahalaşmasından vətəndaşların daha az ziyan çəkməsi üçün nələr eləmək olar. Çərşənbə axşamı isə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakıda səfərdə olan prezidenti Jean Lemier mətbuat konfransında dedi ki, qiymətləri tədricən qaldırmaq lazımdır.
Tarif increase must slowly.
Tarifləri çox aşağı sürətlə qaldırmaq lazımdır. Elə bir səviyyə qədər ki, enerji daşıyıcılarına çəkilən maya dəyəri heç olmasa örtülsün. Bizim demək istədiyimiz odur ki, bu sahədə olan avadanlıqlar normal vəziyyətdə olmalıdır. Əks halda siz pulu küvə sormuş olacaqsınız. Amma bu o demək deyil ki, adamlar nəyə görəsə boş yerə pulu verəcəklər. Biz Avropa Bankı olaraq əhaliyə bu zəmanətin verilməsinə böyük önəm veririk.
Bu, Avropa Bankının prezidenti Jean Lemier'in Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında dedikləri idi. İndi baxaq görək Azərbaycanda nə baş verir. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizel, məişət qazının bir də ki ağ neftin qiyməti 2 dəfə bahalaşdı. Dizel əsasən nəqliyyat daşımalarında istifadə olunur deyə mal və xidmətlərin maya dəyəri gediş haqqı da qalxdı. Amma buna görə nəqliyyat sektoruna subsidiya verilmədi. Dizel bahalaşandan sonra əkinçi fəryada başladı. Qax rayonunun Turaclı kəndində yaşayan Nərman kişi deyir ki, dizel bahalaşandan sonra əlini əkindən də üzüb.
Səlakanı qaldırırlar od bahasına. 15 şirvanı bir hektar əkir, 15 şirvanı hektarı 70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Toxumdakı ilə haradasa 1200-dür kilosu. Hektara da haradasa gedir 250 kilo. Bunu kim əkib, kim nə xeyir görəcək? Buna görə də heç kim əkmir.
Biz Qax rayonundan Nərman kişinin dediklərini eşitdik. Hökumət isə ölkə əhalisinin demək olar ki, yarısının çalışdığı kənd təsərrüfatı sektoruna əvəzsiz yardım ayıracağını vəd eləsə də sonra bu fikrindən daşındı. Və nəhayət kasıblara yanvar ayında verilməsi vəd olunan ünvanlı yardımların dizel bahalaşandan yarım il sonra iyul ayında verilməsi barədə qərar verildi. İlxan, yerli ekspertlər deyirlər ki, beynəlxalq maliyyə institutları enerji daşıyıcılarının qiymətini bahalaşdırmaq deyəndə bunu nəzərdə tutmayıblar. Heç 3 ay keçməyib ki, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti yenə qalxacaq. Bəs onda ölkədə nə baş verə bilər? Mən bunu energetika məsələləri üzrə ekspert İlham Şabandan soruşanda, o dedi ki, enerji daşıyıcılarının qiymətini nəinki bu cür qaldırmaq düz deyil, hətta indi qaldırmaq da düz deyil.
Oradakı bazar qanunları işləmir, bazar iqtisadiyyatına tam bərqərar olmuyor. Bu olan şəraitdə bunun tətbiqi həddən artıq iqtisadiyyat üçün, əsasən də az təminatlı əhali üçün katastrofik təsirlərə malikdir. Ona görə ki, indi mən real nədən ibarət? Əgər bir ölkədəki xam malın maya dəyəri, xidmət haqları və ümumiyyətlə qiymətləndirilmə məsələsi tam dəqiqliyinlə, çılpaqlığınla, bax belə desək, öz əksini tapmayıbsa, metodologiyasından tutmuş, onun təyin edilməsinəcə. Orada hansı maya dəyərindən danışmaq olar? Reallıqda budur ki, bugün heç kəs Azərbaycanda bilir ki, 1 kilovat saat elektrik enerjisinin qiymətini işlədir.
Bu, energetika məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın dedikləri idi. İlxan, bu yerdə deyim ki, Avropa Bankının prezidenti dediyi kimi, enerji daşıyıcılarının qiymətini heç olmasa maya dəyəri səviyyəsinə qədər qaldırmaq hədəf götürülsə belə, bu səviyyənin hansı hədd olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. Çünki maya dəyəri ilə bağlı ayrı-ayrı qurumların verdikləri hesabatlar fərqlənirlər. Məsələn, elektrik enerjisinin maya dəyəri ilə bağlı 120 manatdan tutmuş 230 manata qədər müxtəlif rəqəmlər təqdim olunur. Üstəlik, Azərbaycanda sağaçlaşdırma da başa çatmayıb. Əhalinin əksəriyyəti qazın da, şığın da pulunu gözə yarı hesablama metodu ilə verir. Bu isə o deməkdir ki, qiymət artdıqca gözə yarı hesablamalarda xətaların həcmi də böyüyəcək. Şəffaf hesablaşmanın üstünə bir o qədər kölgə düşəcək. Bütün bu deyilənlərə hökumət rəsmilərinin ümumi cavabı belədir. Enerji daşıyıcılarının qiyməti başqa ölkələrlə müqayisədə çox aşağıdır. Biz bu qiymətləri qaldırsaq, vergilər və deməli büdcənin gəlirləri artar. Bu isə ölkə iqtisadiyyatını daha yaxşı inkişaf etdirməyə imkan verir.
Çox sağ ol, Ülviyə. Kontekst proqramı davam edir. 2 il bundan qabaq Fərid Mansurovu hamı təbrik edirdi. Prezidentdən tutmuş adi azarkeşə qədər. Çünki Olimpiya çempionu oldu. İndi isə hələ 24 yaşı tamam olmamış Olimpiya çempionunun cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyacı var. Pul isə yoxdur. 9 aydır ki, o məşq eləmir. Bəs buna idman rəsmiləri nə deyir? İdmançıların sığortası yoxdurmu? Belə problemlə başqa idmançılar üzləşəndə onlar nə edirlər? 2008-ci ilin Olimpiya oyunlarında Fərid Mansurovun iştirak eləmək şansı qalırmı? Bu suallara Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
2004-cü il Afina Olimpiya oyunlarında Yunan-Roma güləşi üzrə qızıl medal qazanmış Fərid Mansurovun 2008-ci il Olimpiadasında iştirakı təhlükə altındadır. Belindəki zədəyə görə Fərid Mansurov 9 ayda idmandan uzaqlaşıb. Məşqçisi Elçin Cəfərovun sözlərinə görə yetirməsi xaricdə lazımi müalicə almasa növbəti Olimpiya oyunlarında iştirak etməyə bilər.
Bu zədələrin ən yaxşı müalicəsi deyirlər Almaniyadadır. Bunu keçmiş postsovet ölkələrində olan idmançıların gedib orada müalicə olunub yenidən xalça üzərinə idmana başlayıb. başqa növlərinə qayıtması sübut kimi göstərilir. Bizim istəyimiz odur ki, Fərid tez bir zamanda harda olursa olsun, kim tərəfindən olursa olsun, müalicə olunsun və yığma komandanın sıralarına qayıtsın.
Çalışdırıcı onda deyir ki, yetirməsi 2008-ci il olimpiyadasında iştirak etmək üçün lisensiya oyunlarında da iştirak etməlidir.
Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün lisensiya almağa 1 il vaxt lazımdır. Bizim 1 il vaxtımız var. O 1 ilə kimi Fərid həmi müalicə olunmalıdır, Fərid həmi idman formasını bərpa eləməlidir, Fərid həmi yarışlarda iştirak eləməlidir. Bu çox böyük bir prosesdir. Fikirləşirəm ki, biz də həddindən artıq çox vaxt itirdik.
Elçin Cəfərov, Fərid Mənsurov özü isə deyir ki, müalicəsinin Almaniya və İsraildə mümkün olduğunu bilir. Amma həmin müalicəyə 15-20 min dollar arası pul tələb olunur ki, buna imkanı yoxdur.
Buna çatmırdı. Çünki bütün ailə mənim üzərimdədir. Hökumət tərəfindən, cənab prezidentimiz tərəfindən mənə verilən pul mükafatını mən bacımı toyun elədim, qardaşımı toyun elədim, atam anamız mənim üzərimdədir. Hamısı xırda-xırda belə-belə xərclənmiş. Köhnə cürəslərdən də öyrənmişəm, soruşmuşam. Bunun müalicəsi deyirlər Germaniyada, İsraildə. Bir istəyim var. Mən də istəyirəm ki, mən müalicə eləsinlər, çıxım güləşim. Biz abinə gəlir ki, bu yaşda da 24 yaş mələ 11. Yəni belə getsə mən gələ idmanı tərk edəyəm. Sosialim ki, o nəsəm təkrarlayım.
Fərid Mənsurov deyir ki, onun tibbi sığortası da yoxdur. Ümumiyyətlə Bakıda hələ idmançılar üçün xüsusi müalicə ocağı yoxdur. İdman dispanseri adlanan mərkəzdə isə yarışlara getməmişdən əvvəl onlar qeydiyyatdan keçir və zədələrinin olub-olmaması yoxlanılır. İlki müalicə alırlar. Əgər idmançının bahalı cərrahi əməliyyatına ehtiyacı varsa, sponsor axtarışına çıxmalıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə rəisi Raqif Abbasov deyir ki, nazirlik yığma komandanın üzvlərinin müalicəsini həmişə nəzarət edir. Yardımlar göstərməyə çalışır. Konkret Fərid Mənsurova gəldikdə Raqif Abbasov deyir ki, keçən il güləşçinin müalicəsi Moskvada təşkil olunub.
Fəridə köməkliyi edilib, edilecek. Sadəcə olaraq bəzi idman növlərində bəzi zədələrin müayinəsi və müalicəsi uzun müddətli olur və bu da təbii ki, idmançının yarışlara qayıtmasının istəyinin daha tez olmasının qarşısını alır, amma belə olan halda ilk növbədə insan sağlamlığını düşünməlidir və biz onun tərəfdarıyıq ki, fərid daha dəqiq və keyfiyyətli bir müayinə keçsin. Biz də imkanlarımızdan istifadə edəcəyik. Bizim də dövlət səviyyəsində müvafiq qurumlara, tibbə müraciət edəcəyik ki, idmançımız tez bərpa olunsun.
Raqif Abbasov, Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Cavanşir Qurbanov isə deyir ki, Fərid Mənsurovun hazırki müalicəsi hələ davam edir. Onun fikrincə, xaricdə müalicəyə ehtiyac yoxdur. Əgər olarsa...
Ehtiyac olsa, əlbət ki, burada elə adamlar göndərəcək onu ki, kimi ehtiyacı da yoxdur onun. Bizim federasiya prezidentinin də buna imkanı var. Yeganə bizim çempiondur, imkanlarımız da böyüdür ki, onun müalicəsinə.
Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Cavanşir Qurbanov, Fərid Mənsurov da, çalışdırıcısı İlçin Cəfərov da 2008-ci il Olimpiya oyunlarının vaxtının çatmasından narahatdılar. Olimpiya çempionu həm də həkimlərin onun idman karyerasını davam etdirib etdirməyəcəyi haqqında dəqiq fikir söyləmələrinə tələsir. Çünki ingilik ona ancaq bir-birinə əks cavablar verilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
14-24 Tələbələrin idman yarışlarına necə hazırlaşdıqlarını.
Çoxlu trenajorla qoyulsa çox həyalı olardı.
Karikatura müsabiqəsinə necə qatılmağı.
Aprelin 20-sinə qədər əsərlərin qəbuludur. 14-24
Bakı Dövlət Universitetində oxuyan tələbələrin dərsdə pıçıldaşmalarını. 14-24-də dinlə. Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Osama Bin Laden haqda yeni kitabın müəllifi Peter Bergenin dedikləri haqda. Mənim tanıdığım Osama Bin Laden kitabını yazan Bergen deyir ki, Əl-Qaydaya ölü bir təşkilat kimi baxmaq düzgün deyil. Hərçənd Bin Laden Əl-Qayda üzərində cari idarəçiliyi itirib. Bu barədə daha ətraflı Samirə Faik qızı danışacaq.
Bu yaxınlarda yayılacaq Britaniya hökumətinin hesabatında deyilir ki, ötən ilin iyul ayında Londonda partlayışlar törədənlərin Əl-Qaydə ilə bağlılığı olmayıb. Amma tanıdığım Osama Bin Laden kitabının müəllifi Peter Bergin israr eləyir ki, hücumlarda əli olanlardan biri Məhəmməd Sidiq Xan Pakistanda olarkən çox güman ki, Əl-Qaydə ilə əlaqə yaradıb. Cənab Birgin Londondakı hücumları 2004-cü ilin aprel ayında Bin Ladenin təklif etdiyi atəşkəsin başa çatmasının ildönümü ilə bağlayır. Əl-Qaida lideri Avropa ölkələrinə İraqdan öz qoşunlarını çıxartmaq və müsəlmanlara hücumları dayandırmaq üçün vaxt vermişdi və bu vaxt 2004-cü ilin iyulunda başa çatmışdı. Cənab Birgin Əl-Qaidənin bir təşkilat kimi fəaliyyətini dayandırması fikri ilə razılaşmır.
Əslində Osama Bin Laden və Ayman Əl-Zavahiri uzaqdan baş verənlərə təsir edirlər. Əlbəttə ki, onlar təşkilatda rəhbərlik və nəzarət eləmirlər. Bin Laden uzun müddətdir ki, telefonla əmrlər vermir. Amma onların hər ikisi yayılan video və audio lentlərlə şəbəkəni strateji istiqamətləndirir və həmsinin spesifik təlimatlar verilir.
11 sentyabr hücumlarından sonra Osama Bin Laden və Əl-Zəvahiridən 35 video və audio lent yayılıb. Cənab Birgin deyir ki, bu lentlərdə təkcə Allaha inanmayanlara qəzəb ifadə olunmur. Burada həmçinin spesifik hədəflər təklif olunur. Məsələn, 2004-cü ilin sonunda Bin Laden Səudiyyə Ərəbistanının neft müəssisələrinə hücuma çağırmışdı. I think that is there is some relationship
between that call and the attack we just saw. Məncə bu çağırışla Səudiyyənin ən böyük neft obyektinə hücum arasında bəzi bağlılıqlar var. Və Səudiyyə Ərəbistanının neft işçilərinə çoxlu hücumlar olub. Bin Laden İraqın neft obyektlərinə də hücum eləməyə çağırır.
Cənab Birgin bu arqumentləri möhkəmləndirmək üçün fevral ayında Talibanın keçmiş hərbi komandanı Molla Dadullahın Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibəsini xatırladır. Dadullah deyib ki, Bin Laden və Əl-Zəvahiri əməliyyatlara nəzarət edir və əmrlər verirlər. Osama Bin Ladenin dünya üzrə terror şəbəkəsi üçün hədəflər seçdiyini təkcə Molla Dadullah və Peter Birgin demirlər. Daily Mail yazır ki, Britaniyanın mühafizəkar partiyası ötən ilki partlayışlarla bağlı istintaqı davam etdirməyi tələb eləyib. Partiyanın ölkə daxilində təhlükəsizlik üzrə sözçüsü Patrick Merker deyib ki, bu partlayışlarda Əl-Qaida ilə bağlılığın olmamasına inanmaq çətindir. Peter Birgin öz tərəfindən deyir ki, hər hansı konkret hücumun törədilməsində kimin günahkar olduğunu dəqiq demək çox vaxt mümkün olmur. Bu vacib də deyil.
Sonda bunun mənası varmı? Əgər bomba partlayıb sənin ananı öldürürsə, bunun mənası varmı kim bunu eləyib? Əl-Qaidanın özü yoxsa Əl-Qaidanın təsir altında olanlar?
Cənab Birgin deyir ki, onu ən çox narahat eləyən raketlə hərəkətə gətirilən qumbarayla sərnişin təyyarəsinin vurulmasının mümkünlüyüdür. O deyir ki, bunun aviasiyaya və turizm biznesinə dəhşətli təsiri ola bilər.
İndi isə Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı haqda. Azərbaycan NATO ilə fərdi əməkdaşlıq proqramını həyata keçirir. NATO Azərbaycanın gördüyü işlərdən razıdırmı? Doğrudanmı NATO Azərbaycanda bir çoxlarının ümid elədiyi kimi Qarabağ probleminin həllinə daha yaxından cəlb oluna bilər? NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi təmsilçisi Robert Simmons bugün Bakıda Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşüb. Sözü həmin tədbirdən qayıdan müxbirimiz Arifə Kazımova veririk. Arifə, Simmons Azərbaycanın gördüyü işlərdən razı qaldımı? NATO Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi?
Elxan, həm NATO, həm də Azərbaycan rəsmiləri bu qurumla Bakının əməkdaşlığının səviyyəsindən razılıq bildirir, ancaq eyni zamanda irəlidə görüləcək işlərin çoxluğundan danışılır. Azərbaycan NATO tərəfdaşlığını izləyən ekspertlər isə bu qənaətdədir ki, bu əlaqələr daha da inkişaf etdirilə bilər və hazırki məqamda həmin beynəlxalq qurumdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində nəsə ummaq düzgün deyil, yəni münasibətlərin səviyyəsi buna imkan vermir. NATO baş katibinin müavini qurumun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndə Robert Simmons deyir ki, ümumilikdə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində görülmüş işlər uğurludur. Bəzi sahələrdə NATO irəliləyiş görmək istəyir və bu planın növbəti mərhələsinə hazırlıq gedir. But I also said that the
IPEF is a living document. Fərdi tərəfdaşlıq planı IPEF daim yenilənməli, canlı bir sənəddir. Yəni gələn il biz daha yaxşı işləməliyik. Əgər mən desəydim ki, biz bu işdən tamamilə razıyıq, onda IPEF çərçivəsində işləri davam etdirməyə ehtiyac olmazdı. İndi biz bu proqramı gələn il üçün hazırlamalıyıq. Biz daim bu əməkdaşlığı yeniləşdirməliyik.
Robert Simmons'ın sözlərinə görə Cənubi Qafqazdakı bütün münaqişələr NATO-nu narahat eləyir və münaqişə tərəflərinin razılığa gələcəyinə ümid bəsləyir. İlxan, NATO-nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibəti baxımından bəzi ekspertlər düşünür ki, NATO Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanımalıdır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyevin fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində NATO-dan bir kömək ummağa dəyməz. Çünki bu qurum Azərbaycanla Ermənistana eyni münasibətdədir, hətta Ermənistanla əlaqələr daha güclüdür.
NATO-nun özü də dəfələrlə qeyd edib ki, onlar burada nə vasitəçi deyil, nə də bu məsələ ilə əlaqəli bir şey edə bilməzlər, tərəflər razılığa gəlməlidir. Bu da heç də, belə deyək, regionda sülhə stabilliyə kömək eləyən bəyanatlar deyil.
Ancaq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov NATO-nun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini müsbət qiymətləndirir. O ki, qaldı bu qurumun Ermənistana qarşı konkret mövqe bildirməməsinə.
Qarabağ ölkələrin birisi çərçivəsində ikinci paraqrafında göstərilən prinsiplərə riayət etmir və təəssüflər ki, NATO-da bəlkə də konsensus prinsiplərinə görə və bəzi ölkələrin mövqələrinə görə ümumiləşdirilmiş bir mövqə ifadə edilə bilmir. Lakin bu, məncə, bu vasitə canlısının məsuliyyətindən xaricindədir.
Bakıdakı xarici məsələlər üzrə ekspert Rahim Hacıyevin fikrincə isə NATO-nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə qarışmamasına daha dərin səbəbləri var. Belə ki, ekspertin sözlərinə görə Azərbaycan öz problemlərinin həllində beynəlxalq aləmdən çox şey umur, ancaq öz üzərinə düşən vəzifələrin nədən ibarət olduğunu elə də yaxşı başa düşmür. Bunun üçün Azərbaycan NATO ilə daha sıx inteqrasiya haqqında düşünməlidir, lazımi islahatlar aparmalıdır.
Azərbaycan ordusunun NATO standartları səviyyəsində qurulması ilə Azərbaycan hökuməti çox ciddi şəkildə məşğul olmalıdır. Əgər bir ölkədə ki, hərbi doktrina yoxdur, hərbi doktrina qəbul olunmur, bu ölkənin hansı istiqamətdə gedəcəyi çox suallar doğurur. Eləcə də NATO-da mən şübhə eləmirəm çox suallardır. Çünki onlar bilmirlər Azərbaycan hansı istiqamətdə gedəcək, hansı istiqamətdə ordunu quracaq, inkişaf elətdirəcək, təkmilləşdirəcək. Çox ciddi suallar var və Azərbaycan hökuməti bu suallara, bu məsələlərə aydınlıq gətirmədən NATO-dan çox şeylər umur və bu müəyyən mənada əsassızdır.
Rahim Hacıyev deyir ki, NATO həm də siyasi blokdur, bu quruma demokratik cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr daxildir. Ötən parlament seçkisindən sonrasa bu qurum rəsmisi seçkinin demokratik keçmədiyini dedi, yəni Azərbaycan bu bəyanatdan nəticə çıxarmalıydı. Elxan, NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycanın ordu quruculuğunda yeniliklərə də münasibət bildirdi. Dedi ki, ayrı-ayrı ordu hissələrində inkişaf var, Müdafiə Nazirliyi bu işi davam etdirir və proses daha da yaxşılaşdırıla bilər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, NATO-nun qarşıdan gələn Riga samitində Azərbaycanın bu qurumla tərəfdaşlığında yeni formalar tapmağa imkan olacaq. Bəlkə də Azərbaycan bu quruma üzvlüyə doğru bir addım irəliləyə bilər, ancaq eyni zamanda bu üzvlüyə çatmayaraq indiki mərhələdə də qala bilər.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
İranın Azərbaycanında quş qripi və anflanzayı morfi də göstərdi. Qan Təzişliyə Baykanlıq İdarəsinin ölən quşlarda apardığı təhlillərə görə İranın Ərdəbil ustanında quş qripi və anflanzayı morfi murğunun olması təyid oldu.
İnsaf Əli, quş qripi nədə tapılıb? İnsaf Əli, quş qripi nədə tapılıb? Köçəri quşlarda, vəhşi quşlarda, yoxsa ev quşlarında?
Elə bir belə nəzərə gəlir ki, həm vəhşi quşlarda, həm ev quşlarında, toyuqlarda zatda tapılıbdı. Buna görə də bir çox şeylər toyuqları aradan aparıblar və 16 qrupda indi onları aradan aparmaq üçün şey olur. Bu xəbəri də İranda İSNA ajansı veribdi. Belə bu xəbərə görə deyibdi ki, anflanza yumurğu kəsrlərdə və şəhərlərdə yayılmaması üçün minlər qanadlı heyvanlar toplandırıb və öldürüblər. İndiyə tək Ərdəbilin Cermi şəhərinin 31 kəndində 55076, Nənin şəhrinə bağlı olan 9 kəndidə 2000, Moğanya Parsabadın 5 kəndində 300.484, Meşgin şəhrin Zamalabad kəndində 2000 qanadlı heyvan aradan aparılıb. Bundan əvvəl İranın şumal bölgəsi və Kaspiyan yax Xəzər dənizində vəhşi quşlar arasında bu mərizlik görsənmişdi. Amma birinci dəfə olaraq bu xəstəliyi Ərdəbilin Beləsovar şəhərinin Cəfərabad kəndində görsəndi ki, bayıs oldu bu kəndir 3200 qanadlı heyvanların öldürsündə. Xəstəliyin olması təyid olandan sonra bu şəhərin Əmniyyət Şurası bir cələsə ya toplumda bu qərara gəldi ki, 16 qrup həkim və heyvan həkimi o bölgəyə gedib və xəstəliyi kontrol etsinlər.
Bu, İrandan xəbərlərlə İnsaf Əli Hidayət idi və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona zəng edən Bakı şəhər sakini Qiyas Əliyev, orduda həlak olan oğlunun işi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyində və Hərbi Prokurorluqda səlahiyyətli şəxslərin qəbuluna düşə bilməməkdən şikayətlənir.
Oğlumun Naxçıvanda hərbi hissədə güllələyiblər, deyirlər, özünü intihar eləyib. Bu günə kimi gedib gəlməkdən, yazmaqdan yormuşam. Məndə şəkillər var, o şəkillərdə güllənin yerini özüm yöyəndə arxa hissəsindən başının, iki dənə makar tapançasının gülləsi üstü açıq, bu ailə haqda nə düşünülər?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, nazirlikdə şikayətçilərin qəbulu keçirilir. Hərbi Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfrayim Məmmədov da hər gün qəbul günlərinin olduğunu deyir.
Gündəlik qəbul günü var bizdə. Belə hallara bizi araşdırır. Ya gəlsin bura, müraciət eləməlidir bizdə hərbi prokurorluğa işə aparan kim varsa ona, prokurorluğa o versin də. Ola bilər ki, onda əlavə məlumat var.
Sizi də maraqlandıran sualınız varsa 493 73 75 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramınla başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, studiyada mən Marif Çingizoğlu. Bugünkü verilişimizdə... Azərbaycanda sahibkar olmaq asandır.
Semişkə satan da adam lazımdır ki, icazə versin, semişkə satsın.
Sahibkarın öz hüquqlarını bilməsi hər şeydir.
Əgər məhkəmə ədalətsiz qərar çıxarırsa, sahibkar nə eləsin?
Hansı mərhələlərdə sahibkar korrupsiya ilə üzləşir?
O axır, harada, hansı prosesdə o daha çox məmurlarla əməkdaş etməli olur?
Azərbaycanda sahibkarlara ən çox mani olan nədir? Mən 15 dəqiqə ərzində bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bu yaxınlarda Sahibkarlar Konfederasiyası 150 nəfər yerli iş adamları arasında onların üzləşdiyi problemləri öyrənmək üçün sorğu keçirib. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti onların fəaliyyətinə ən çox korrupsiyanın mane olduğunu bildiriblər. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı da 200 yerli və əcnəbi iş adamları arasında keçirdiyi bənzər sorğudan bənzər də cavablar alıb. Yenə də iş adamları onlara daha çox korrupsiyanın mane olduğunu bildiriblər.
Cavab deyil, nə deyir?
Sorğularda əldə olunan nəticələrdən fərqli olaraq, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində isə hesab edirlər ki, sahibkarların üzləşdiyi problemlər ötən illərlə müqayisədə xeyli azalıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, sahibkarlıq subyektlərinin hamısına nəzarət kitabçaları verilib və onlar il boyu üzləşdikləri problemlər, qanunsuz müdaxilələrlə bağlı həmin kitabçalarda qeydlər aparırlar, həmin qeydlər də ildə iki dəfə nazirlikdə müzakirə olunur. Sonra da yekun nəticə barədə rəhbərliyə məlumat verilir. Amma Abbas Əliyev indiyə qədər ki, müzakirələr və bunun nəticəsi kimi atılan addımlar haqqında xəbərsiz olduğunu bildirir.
Götürəndə ildən ilə o kənar müdaxilələr azalır, şübhəsiz də bunu bilirsin deyə. Ancaq o detalları ilə məndə bir şey yoxdur, yəni bəsən.
Abbas Əliyev. Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində korrupsiya halları ilə bağlı indiyə qədər 34 cinayət işi açılsa da, həmin cinayət işlərindən neçəsinin sahibkarlıq subyektlərinin üzləşdiyi problemlərlə bağlı olduğu məlum deyil. Rəsmi qurumların dediklərindən fərqli olaraq söhbətləşdiyim ekspertlər bir qədər başqa məqamlardan danışırlar. Həmin məqamlardan bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Bələdçi.
Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, sahibkarların daha çox korrupsiyadan şikayətlənməsi bu bəla ilə mübarizənin zəifliyi və məmurların birbaşa və ya dolayı yolla bizneslə məşğul olması ilə bağlıdır.
Qanunlarımız bir mənalı deyir ki, məmurların sahibkarlıq fəaliyyətinin birbaşa və ya dolayısıyla məşğul olması qadağandır. Yəni, hər hansı bir məmur fikirləşsək, əgər mən birbaşa və ya dolayısıyla sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olsam, qanunu pozmuş olaram. Qanunu pozmuş olduğum təqdirdə mən qanunun qarşısına cavab vermiş olaram. Və yaxud da deyək ki, sahibkarların mülkiyyət hüququnun tez-tez dəyişdirilməsi və yaxud əllərindən əmlakının alınması sadə bir prosesə çevrilib və bunun da nəticəsində korrupsiya halları təzahür edir.
Sahibkarın korrupsiya halları ilə üzləşməsi bir çox hallarda onların öz hüquqlarını bilməmələri ilə izah edilsə də, Ələkbər Məmmədov bununla razılaşmır. Onun sözlərinə görə bütün şərtlərə cavab versə belə məmurlarla qohumluq və ya hansısa yaxın əlaqələri yoxdursa, hansısa şirkətin hökumət idarələrinin keçirdiyi tenderlərdə qalib gəlməsi qeyri-mümkündür. Cənab Məmmədov bildirir ki, məmurun tenderi öz himayəsində olan şirkətə verməsi Azərbaycanda ən çox yayılan aldı və bu zaman sahibkarın öz hüquqlarını hansı səviyyədə bilməsi elə bir əhəmiyyət daşımır.
Deyək ki, məsələn, sahibkar hüquqşünasdır, hüququnu da bilir. Əgər məhkəmə ədalətsiz qərar çıxarırsa sahibkar nə eləsin? İndi gedir bir dənə tenderdə iştirak eləmək istəyir. Bir məmur isə götürüb özünün himayəsində olan, yəni onunla bağlı olan bir tenderi, yüksəkinli məmur və həmin tenderi verir özünə yaxın olan bir şirkətə. Sahibkar nə eləsin? Yəni bu da şərtlərdən biridir. Demək olmaz ki, əsas şərtdir ki, sahibkar hüququnu bilmir, ona görə də korrupsiya halları. Xeyr. Əksinə, sahibkar bilmirsə, qovdu bir tərəf buna şərait yaratmasın.
İndiyə qədər məhkəmələrdə 20-dən çox sahibkarın hüquqlarını müdafiə etdiyini bildirən vəkil Aslan İsmailov isə bütün hallarda sahibkarın öz hüquqlarını bilməsini əsas şərtlərdən biri sayır. Onun dediyinə görə bəzi sahibkarlar işə başlayanda hüquqşünasların və vəkillərin xidmətindən istifadə o qədər də meyilli olmur. İş işdən keçəndən sonra isə vəkilə müraciət etmək həmişə istənilən nəticəni vermir.
Avropada, Amerikada əgər iş adamının 1 milyon dollar pulu varsa da, o iş başlamaq istəyirsə də, o bəri başdan həmin pulun 10%-ni ayırır ki, bu vəkil xərcləridir, hüquqşünas xərcləridir. Bizdə 10 milyonluq iş görən iş adamı 1000 dollar vəkil xərci ayırmır.
Aslan İsmailova görə bəlkə elə buna görədir ki, əksər sahibkarlar qanuna əməl etməkdənsə, daha çox hansısa məmurun himayəsi altında işləməyə üstünlük verirlər. Amma Aslan İsmailovun dediklərlə razılaşmayanlar da var. Bu fikir ayrılığı da onunla bağlıdır ki, hansısa məmura yaxın olmaq və onun himayəsində işləmək də çox riskli bir məsələdir. Bəzən həmin məmurun hansısa məsələdə ittiham olması və ya həbs edilməsi onun himayədarlıq etdiyi sahibkarlardan da yan keçmir.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Sahibkarların daha çox hansı sektorlarda korrupsiya ilə üzləşdiyinə gəldikdə, Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, indiki dövrdə bu ən çox tikinti sektorunda müşahidə olunur.
Yəni, burada yerin alınmasından tutmuş, icazənin verilməsindən tutmuş, söhbət adı rüşvət alıb, rüşvət verməkdən getmir. Ayrı-ayrı adamların həmin sahaya buraxılıb, buraxılmamasından gedir.
Sahibkarların işinin hansı mərhələdə korrupsiya halları ilə üzləşməsi məsələsinə gəlincə, Konfederasiya rəhbəri deyir ki, bu daha çox sahibkarlıq subyektlərinin növündən asılıdır. Yəni, elə sahibkarlıq subyektləri var ki, onlar elə ilk gündən problemlə üzləşirlər, elələr də var ki, onlar bu problemlə müəyyən mərhələdən sonra qarşılaşırlar.
Xüsusilə yanacaq sahəsində, deyək ki, məsələn, kiçik müəssisələrdir, yaradılıb bu, məsələn, bu benzin və yaxud da digər neft məhsulların alıq-satqısı ilə məşğul, eləmi? Məsələn, onun həmin iş adamları göstərirlər ki, ilk başlanğıcdan lisensiya alınma prosesindən bunlar korrupsiya ilə üzləşirlər. Yəni, rəsmi qiymətdən əlavə, yüksək əlavə qiymətlər vermədilər. Sonra lisensiya almaq üçün həddindən artıq çoxlu kağızlar, sənədlər tələb olunur. O qədər gətir-götürə salırlar ki, bu adam bunun ötəsindən gələ bilmir. Ona görə də istər-istəməz ərazisiz qalıb, əlki rüşvət verir və yaxud da kimisi görür, kimisi hədiyyə verir. Digər sektorda çalışan sahibkarlar, məsələn, fəaliyyətə başlayır müəyyən bir dövrdən sonra, məsələn, özəlləşdirmə prosesində iştirak edir, burada bu problemlərlə rastlaşır. Deyək ki, ixrac əməliyyatında iştirak edir, burada müəyyən problemlə. Yəni, bunu desək ki, konkret olaraq, deyək ki, hansı mərhələdə, başlanğıcda, ortada, bu da çətin prosesdir. O axır, harada, hansı prosesdə o daha çox məmurlarla əməkdaşlıq etməli olur.
Söhbətləşdiyim ekspertlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda azad rəqabət olmadığından, sahibkarlıq subyektlərinin şəffaflığa yardım fondundan aldığı kreditlərin də xeyli hissəsi korrupsiyanın yemi ola bilər. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov da bunu istisna eləmir, amma onda olan məlumata görə ötən il həmin fonddan ayrılan vəsaitlər olduqca səmərəli xərclənib. Bu il isə fonddan sahibkarlara hələ ki vəsait verilməyib. Burada bir elan dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Gelin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşəmbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. Sahibkarlar arasında keçirilən sorğunun nəticələrini reallıq hesab edən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevə görə, Ən çox problemlə üzləşənlər mal idxalı və ixracı ilə məşğul olan sahibkarlardır. Onlar bu problemlə əsasən gömrük orqanlarında rastlaşırlar. Ekspert bildirir ki, son illər vergi orqanlarında müsbət addımlar atılsa da, bu sahədə də sahibkarların xeyli problemləri hələ də qalmaqdadır. Cənab Ağayevin sözlərinə görə, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı prezidentin verdiyi fərman və sərəncamlara baxmayaraq, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sahibkarlara yaratdığı problemlər də azalmaq bilmir.
Ayrı-ayrı ərazilərdə abadlıq işləri gedəndə sahibkarlardan qeyri rəsmi şəkildə haqq istəyirlər. Təbii ki, belə ərazilərin abadlaşdırılmasında büdcədən ayrılan vəsaitləri hansısa məmur korrupsiya yoluna mənimsəmək üçün sahibkardan həmin haqqı alır, işi görür, sonradan büdcənin vəsaitini mənimsəyir. Bu tip məsələlər var.
Digər əmkarlarından fərqli olaraq Rövşən Ağayev sahibkarların kiməsə haqq verməsini və ya məmurlar arasında özünə arxa dayaq axtarmasını həmin sahibkarın öz hüquqlarını bilməməsi kimi yozulmasının əleyhinədir.
Şəxsən hesab edəmirəm ki, bu günlərim hansısa iş adamı çox ürəklə aparsın kiməsə rüşvət versin, yaxud da ki, korrupsiyaya bulaşmış məmuran hansısa qeyri rəsmisi. Düzdür, belə sahibkarlar da var. Hansısa bazarı tutmaq üçün, bazarda daha hökmran mövqe qazanmaq üçün ola bilsin hansısa məmurdan sözdür. Amma daha çox istəsin. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan sahibkarı rahat işləmək istəyər. Korrupsiyasız bir cəmiyyətdə yaşamaq və işləmək, fəaliyyət göstərmək istəyər. Sistemdir. Sadəcə olaraq məmur, Azərbaycandakı məmur bürokratiyası, məmur hegemonluğu. Bu sistem törədir bu korrupsiyanı.
Ekspert hesab edir ki, son vaxtlar ayrı-ayrı sahibkarların həbs olunması, haqqında cinayət işinin açılması, neçə illər sahib olduğu müəssisənin təkrar özəlləşmə və s. adlarla əlindən alınması adi hala çevrilib. Rövşən Ağayevə görə sahibkarların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnən məhkəmə qərarları yüzlərlə olsa da, hüquqları sona qədər müdafiə olunan sahibkarlar bir neçə nəfərdən artıq deyil.
Çünki nəticəni əvvəlcədən bildiklərinə görə, istənilən sahibkar qeyri rəsmi sözləşmələrə qapalı pərdə arxası danışıqlarla bu məsələləri yoluna qoymağa və hesab edirəm ki, indiki situasiyada reallıq baxımından bəlkə də düz eləyirlər.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin fikirləri idi. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə deyir ki, bugün Azərbaycan sahibkarlarının hüquqlarını qoruyacaq mükəmməl hüquqi baza var. Amma bu reallıqda tətbiq olunmadığından sahibkar qanunlarla yoxsa məmurların dediklərlə işləmək kimi çətin bir sual qarşısında qalır.
Sahibkar bilmir, qanunla işləsin, ya qəbul olunmamış məmur öz başlılığınla işləsin.
Aslan İsmailova görə yaranmış qeyri-müəyyənlikdən çıxış yolları axtarılanda sahibkarların əksəriyyəti məmur himayəsində işləməyə üstünlük verir. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Cəlil Mütəllimova Bakı sakinlərindən soruşub ki, onlar indiki şərtlər daxilində sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyərlərmi?
Sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyərsiniz, yəni iş adamı kimi?
Yox, 4-5 nəfərin əlindədir, bu qoymazlar. Azərbaycanda mümkündür sahibkarlığına. Ya onun rəsulu çox çıxacaq, ya incidəcəklər cəmaatı, ona görə çox adam istəmir.
Sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaqdan ötürü puldan başqa nəyin olmalıdır?
Adamım. Xırdaq bazaz, o semişki satan da adam lazımdır ki, icazə versin semişki satsınlar.
Yaxşı qanunlar qəbul etsə, sudavo istəm.
Nəyi hesab edirsiniz ki, qüsurludur? Deyirsiniz ki, hələ yaxşı qanunlar yox.
Vergi məsələsi Azərbaycanda ümumiyyətlə kökündən düzgün deyil. Mənə gəlir ki, maddi imkana bir o qədər də ehtiyac yoxdur. Ancaq adam deyilən şey tarixən 200 ildir. Bizdə adamdan həmişə söhbət gedir.
Maddi durumunuz, pulunuz, imkanınız olsa, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olarsınız?
Mən bəli, olaram.
Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olarsınızmı?
Deyə bilmərəm.
Çətindir, asandır, yoxsa nə düşünürsünüz?
Yəqin ki, indiki zamanda asandır. Yəqin ki.
İmkanım olsaydı, bacarımı olsaydı, əlbəttə ki. Elə əvvəldən də belə götürülüb. Kimin arxası var, kiminsə kim güvəndiyi bir insan varsa, o nəsə eləyə bilir. Amma əlində pulun olsun, heç bir şey pisad eləyə bilmərsən.
Mən 65 yaşım var, bundan sonra nə sahibkarlıq?
Şəhər sakinləri ilə həmkarım Şalə Mütəllimova söhbət edib.
Hara nə ilə?
Hüquqşünas Aslan İsmailov hesab edir ki, sahibkarların üzləşdiyi problemləri bir yolla aradan qaldırmaq olar. Bu da prezidentin bu məsələni öz nəzarətinə götürməsindən və sahibkarlarla tez-tez görüşməsindən ibarətdir. O, həmin görüşlərin effektli olması üçün təklif də irəli sürür.
Həmin o görüşlərdə bir qutu qoymaq olar ki, sahibkar anonim formada həmin görüşlərdə həmin iradlarını qutuya atsınlar. Sonra prezident özü bilavasitə o qutuda olan məktublarla tanış olsun, məmurlara tapşırmaz.
Bu, hüquqşünas Aslan İsmailovun təklifi idi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, Aslan İsmailovun dediyi bu üsuldan dəfələrlə istifadə olunub və bunun sahibkarlar üçün nəzərə çarpan bir xeyir olmayıb. Bu baxımdan da o, fərqli bir təklif irəli sürür.
Mən hesab edəmirəm ki, bugün hansısa qutularla Azərbaycanda problemi həll edəmək olar. Çünki bir neçə dəfə o metodlardan istifadə olunmuşdu. Həfçəsi olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, məmur aparatında çox ciddi şəkildə islahatlar aparılmalıdır. Kiçik bir xalqın bu qədər məmur ola bilməz. Mənim yanaşmam budur ki, Azərbaycanda məmurların sayı həddən artıq azaldılmalıdır.
Bu, Rövşən Ağayevin təklifi idi. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, Konfederasiyanın nəzdində sahibkarların üzləşdiyi problemləri araşdıracaq, Korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzi yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlayacaq. Bütün müraciətləri hüquqşünaslar araşdıracaq, cinayət tərkibi olan şikayətlər Respublika Prokurorluğuna. Digər şikayətlər isə Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyaya göndəriləcək. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.